Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida 23 yoshli yigit tanishi bilan 19 yoshli qizning shaxsiy fotosuratlarini tarqatish bilan tahdid qilib, evaziga pul undirayotgan vaqtida qo'lga olindi. Bu haqda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Aniqlanishicha, chinozlik 23 yoshli yigit tanishi 19 yoshli qizni shaxsiy fotosuratlarini tarqatish bilan qo'rqitib, undan 1000 AQSh dollari talab qilgan. Holat yuzasidan Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda yigit qizdan talab qilgan pulning 1 million so'mini olayotgan vaqtda daliliy ashyo bilan ushlangan. Hozirda qo'lga olingan shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 165 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.